Դա երկուստեք դատարկ ձևականություն էր, անիմաստ ձեռնացություն, որով և քաղաքական զրույցը այդ կարգի բոլոր խոսակցությունների նման սուզվեց անորոշության գիրկը։ Էնվեր Փաշան մազաչափ անգամ զիջում չարեց. Թե որ խստություններն էին ավելորդ, դա արդեն նրա գործն էր։ Լեփսիուսը ինքն էլ էր գիտակցում, որ իր խոսքերը ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ ձայն բարբարո հանապատի, բայց ասաց իբրև վերջաբան. Ի հակադրություն պատվելու գեներալն այժմ թվում էր առանձնապես բարեձև, ավելի ձգված. Նա ետքաշվեց, որ հյուրն առաջ անցնի. Նույնիսկ մի քանի քայլ ուղեկցեց, ապա իրեն հատուկ թեթև, անթափանցելի զարմանքով նայեց երերուն քայլերով հեռացող պատվելուն, որը երկար ու ձիգ միջանցքով քամու շնչից ալիքվող վարագույրների մոտով անցնում էր խարխափող կույրի նման։ Էնվեր Փաշան մտավ Թալյատ բեյի գրասենյակը։ Պաշտոնյաները վեր թռան։ Նրանց դեմքերը խանդավառություն էին ճառագայթում։ Տակավին չէր սպառվել այն գրեթե միստիկ սերը, որ պատերազմի քնքշատիպար աստծո հանդեպ տածում էր գրասեղաններին գանված թղթասույզ բազմությունը։ Ինչպես ամենուրեք, այստեղ ևս հարյուրավոր հրաշապատում առասպելներ էին շրջում նրա հանդուգն խիզախության մասին։ Ալբանիայում վարած պատերազմի ժամանակ, երբ հրետանային գնդերից մեկը ապստամբվեց, Փաշան սիգարը բերանին կանգնեց հաուբիցի առաջ և ձայն տվեց խռովարարներին, թե կարող են հանգիստ վառել պատրույգը։ Ժողովուրդը նրա մետաքսային դիմագծերում տեսնում էր մեսիական լուսապսակ։ Նա էր այն աստվածառակ մարդը, որ պետք է հարություն տար Օսմանի, Բայազիդի և Սոլեյմանի կայսրությանը։ Գեներալը պաշտոնյաներին ողջունեց զվարթ ձայնով, որը սովորաբար անասելի հիացմունք էր պատճառում։ Անհամար ձեռքեր Փաշայի առաջ թափով բաց արին դռները, որոնք դիվանատան բազմաթիվ սենյակների միջով առաջնորդում էին դեպի Թալյատ բեյի աշխատասենյակը։ Վիթխարամարմին մինիստրի համար առանձնասենյակը շատ նեղ էր թվում, երբ հսկան ոտքի էր կանգնում, ինչպես այժմ, թիկունքով ծածկում էր պատուհանը, սենյակը մթնեցնում։ Թալյատի վիթխարի գլխի վրա սպիտակին էին տալիս ալեխառն քունքերը։ Արևելցու ուռած շրթունքների վերևում խաղում էին ձյութի նման սև փոքրիկ բեղերը։ Ուղաձիգ օձիքի միջից դուրս էր ցցված պարարտ կրկնակզակը։ Բամբակե սպիտակ բաճկոնակը, որպես սրտաբուխ անկեղծության խորհրդանիշ, պարուրել էր աղեղնաձև վերխոյացող որովայնը։ Թալյատ բեյը երկիշխանության համակառավարչին տեսնելիս միշտ էլ պահանջ էր զգում իր զորավոր առաջաթաթը հայրաբար դնելու այդ շնորհաշատ երիտասարդի ուսին։ Բայց ամեն անգամ այդ մտերմական մերձեցմանը խանգարում էր Էնվերի դեմքին դրոշմված սառցային օտարոտիությունը։ Թալյատը ծով երանդիտ էր աշխարհիկ մարդ էր, ռետոր, որը կարող էր իր կարկաչում պերճախոսությամբ միաժամանակ հինգ դիվանագետի գլուխ լվանալ, մինչդեռ Էնվերը, արքայադստեր ամուսինը, մեծ ընդունելությունների ժամանակ հաճախ կարողանում էր կես ժամ երազներով տարված և մտամոլոր կանգնել մնալ։ Թալյատը իր մսոտ վիթխարի ձեռքը ցած իջեցրեց, բավականացավ միայն մի հարցով.
«Ուրեմն, գերմանացին քեզ մոտ էր»։
Էնվեր Փաշան հայացքը հառեց դեպի Բոսֆոր, դեպի ալեծածան ջրերը, որտեղ օրորվում էին սրընթաց շոգենավերը և փոքրիկ մակույկները, ուր օրվա այդ ժամին, առատ լույսի պատճառով, վատ էին արտացոլվում նոճիները և ավերակները։ Ապա հայացքը ետ դարձրեց, աչքի անցկացրեց դատարկ սենյակը, մինչև նկատեց գորգածածկ փոքրիկ սեղանի վրա հանգչող հերագրական մի հին սարքավորում, որն այնտեղ դրված էր իբրև հազվագյուտ գանձ։ Այդ խղճուկ գործիքի վրա մի ժամանակ փոստի և հերագրատան ստորին պաշտոնյա Թալյատը մատնահարում էր Մորզեի այբուբենը, երբ դեռ Իթիհաթի հեղափոխությունը նրան չէր բարձրացրել մինչև խալիֆայական կայսրության առաջին մարդու աստիճանը։ Այս իրեղեն ապացույցը տեսնելիս ամեն այցելու չէր կարող առանց զարմանքի խորհել գլխապտույտ վերելքի մասին։ Էնվեր Փաշան ևս բարյացակամությամբ նայեց Մորզեի նշանավոր գործիքին, նախքան կմտաբերեր Թալյատի տված հարցը.
«Այո,
Գերմանացին ինձ մոտ էր, փորձեց մի քիչ սպառնալ Ռայխստագով։ Այս արտահայտությունն ապացուցեց, թե որքան իրավացի էր Զավեն սրբազանը. պատվելու մարդկային բոլոր թախանձանքները ի սկզբանե պայքարի սխալ եղանակ էին։ Քարտուղարը մի կապոց հեռագրեր բերեց, Թալյաթը ոտքի վրա սկսեց ստորագրել, խոսելիս վերև չէր նայում։
«Այդ գերմանացիները մեզ հետ հավասար պատասխանատվություն կրելու ամոթից են միայն վախենում, բայց հայկական հարցից հետո դրանք դեռ մեզ շատ ուրիշ առիթներով կդիմեն»։
Հավանաբար դրանով էլ կավարտվեր այդ օրվա խոսակցությունը Աքսորի վերաբերյալ, եթե Էնվերը իր հայացքը հետաքրքրությամբ չսևեռեր հեռագրերի կողմը։ Թալյատ Բեյը նկատեց այդ հայացքը և թղթերը խշխշացնելով շուռումուռ տվեց։
«Մանրակրկի թրահանգներ Հալեպի վերաբերյալ. մինչև տեղ հասնեն, իմ կարծիքով ճանապարհները նորից դատարկված կլինեն. առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում կմաքրվեն Հալեպը, Ալեքսանդրետը, Անտիոքը, ամբողջ Ծովեզերքը»։
«Անտիոքը և Ծովեզերքը»… կրկնեց Էնվերն այնպես, որ այդ արթիվ կարծես ուզում էր դիտողություն անել, բայց ոչ մի բառ չասաց, այլ մտասևեր նայեց Թալյաթի հաստ մատներին, որոնք ասես անզուսպ գրոհի էին նետվում, թղթերի տակ անդադար դրոշմելով Բեյի ստորագրությունը։ Կեղծավորը իր բիրտ մատներով ստորագրեց բոլոր վալիներին և մյութեսարֆներին ուղված անթվակիր մի հրաման։ «Տարագրության նպատակը ոչնչացումն է»։ Արագ-արագ շարվող տողերը անառարկելի, աներկբա համոզմունք էին դրսևորում։ Վերջապես մինիստրն ուղեց իր կոշտ ու կոպիտ իրանը, որը մինչ այդ կռացած էր։
«Այսպես, աշնան այդ բոլոր մարդկանց կկարողանամ ամենայն անկեղծությամբ պատասխանել. «La question armenie n'existe pas»։ Հայկական հարց գոյություն չունի»։
Էնվերը նայում էր պատուհանից դուրս, նա ոչինչ չլսեց։ Արդյոք խորհում էր խալիֆայական իր կայսրության մասին, որ տարածվելու էր Մակեդոնիայից մինչև մերձավոր Հնդկաստան, թե նրան մտահոգում էր բանակին ռազմամթերք հասցնելու խնդիրը, կամ գուցե երազում էր նոր զարդարանք ձեռք բերել Բոսֆորի ափին վերխոյացող իր հեքիաթային ապարանքի համար։ Մեծ սրահում դրել էր իր հարսանյաց գահը, որն իբրև օժիտ բերել էր Նաջիե սուլթանադուստրը։ Չորս արծաթյա ոսկեջրած սյուների վերևում հանգչում էր բյուզանդական կերպասից հյուսված աստղահուր մի երկինք։ Յոհանես Լեփսյուսը դեռևս դեգերում էր Ստամբուլի փողոցներում։ Միջորեն վաղուց էր անցել, ճաշելու մասին պատվելին չէր էլ մտածում։ Սիրտ չէր անում գնալ տուն, թոքաթլյան հյուրանոցը։ Սարսափ և հուսալոգություն էր այնտեղ տիրում, սկսած հյուրանոցի տիրոջից, հյուրերից, վերջացրած մատուցողներով և լիֆթաֆար պատանիներով։ Նրանք գիտեին իր գնալիք ճանապարհները, գիտեին իր համարձակ նախաձեռնությունը։ Եթե տուն վերադառնար, բոլորն ակտապիշ կնայեին իր երեսին։ Լրտեստերը և գաղտի խուզարկուները, որոնք Թալյաթի կարգադրությամբ ամենուրեք նրան հետևում էին, ամեն ինչ կարող էին նկատել, բայց վատն այն էր, որ բարեկամները նախապես որոշված ապահով մի տեղ արդեն քանի ժամ սպասում էին։ Դրանց մեջ էր Դավթյանը, հայ ազգային ժողովի նախկին նախագահը, ձերբակալվածներից մեկը, որը սակայն փախել էր և գաղտնի ապրում էր Պոլսում։ Լեփսյուսը այդ մարդկանց աչքին երևալու ոչ ուժ ուներ, ոչ էլ քաջություն։ Եթե չգնար, իրողությունը կգուշակեին և հավանաբար կցրվեին, նույնիսկ ամենաթունդ հոռետեսները, ի դեպ բոլորն էլ բնականաբար ծայրահեղ հոռետեսներ էին դարձել։ Բնավ էլ անհնարին չէին համարում այն, որ պատվելին կստանա երկրի ներսում շրջագայելու արտոնագիտ, դա արդեն մեծ նվաճում կլիներ։ Պատվելին հասավ քաղաքային զբոսայգի, այստեղ ևս տոնական տրամադրություն էր տիրում։ Նստարանների վրա ծաղկեշղթաներ էին օրորվում, ձողերի և լապտերասյուների վրա փողփողում էին մահիկազարդ դրոշներ։ Մարդկային մեծաթիվ, անախորժ զանգվածը, փոքրիկ մարգագետինները տրորելով, հրհրոցով մղվում էր դեպի խճուղի։ Ընդարմացած և երերակայլ պատվելին մի նստարան նկատեց։ Նստածների կողքին տեղ գտավ։ Դիմացը գունագեղ մի կիսաշրջան կար։ Դա երաժշտական տաղավարն էր։ Հենց այդ պահին թուրքական զինվորական նվագախումբը կատարում էր ենիչերիական ինչ-որ երգ. Շվիներ, սրնգափողեր, ականջ ծակող կլառնետներ, որոտաձայն ծնցղաներ. այս բոլորը, դանակի նման սուր միաբանություն կազմած, թնդացնում էին շրջակայքը. Դրանց մեջընդմեջ ձայնակցում էին շեփորների շնային մոլեռանդ ոռնոցը, փայտե ձողերի խլացուցիչ ճարճատյունը, ծնցխաների ֆշշացող ատելությունը։ Յոհանես Լեպսյուսը, այս երաժշտության մեջ խորասուզված, իրեն զգում էր ապակու կտորներով լեփ-լեցուն լոգարանում, բայց չէր ուզում ազատագրվել, ուզում էր տառապել։ Զույգ ձեռքով մարմնին էր սեղմում ապակու բեկորները։ Այժմ շնորվել էր այն, ինչ Էնվեր Փաշան մերժեց։ Իրեն ապավինած ժողովրդի աքսորյալ քարավանների երկար ու ձիգ շղթային ձուլված, ինքն էլ մտովի քարշ էր գալիս Անատոլիայի քարքարոտ ճահճոտ ճանապարներով։ Արդյոք նրան չէին ապստամբի յուրահինները, որոնք հոշոտվում էին արգոնների խրամատներում, Պոդոլիայի, Գալիցիայի դաշտերում, ծովերում, օդում։ Միթե վիրավորներով ծանրաբեռնված անվերջանալի գնացքաշարը ավելի սահմռկեցուցիչ քարավան չէր, որին նայողն անկարող էր չաղաղակել։ Գերմանացի վիրավորները և մահամերձները իրենց աչքերը սարսափից չէին չռում հայերի նման։ Լեպսյուսն ուզում էր, որ ենիչերիական երաժշտությունն ավելի խորը մխրճվի խառնաշփոթ մտորումներից ծանրացած իր հոգնատանջ գլխի մեջ։ Նա կոչված էր օգնելու ոչ թե յուրահիններին, այլ օտարներին։ Ոռնոցանման պորտկուն երաժշտությանը խառնվեց ինչ-որ նոր աղմուկ, որոտ հիշեցնող հռնդյուն, որը հետս հետե ուժ գնանում էր։ Ստամբուլի վերևում ճախրում էր թուրքական օթային մի էսկադրա, թրուցիկներ շաղ տալիս։ Սպիտակ, փոքրիկ ամպերի նման օրորվելով, դրանք ցած էին իջնում։ Լեպսյուսը չգիտեր, թե ինչու, բայց նրա համար պարզ դարձավ, որ ինքնաթիռներին կարելի է տալ այսպիսի անուն՝ ժառանգական մեղք, և այդ մեղքի սավառնումները սեփական գլխի վերևում։ Այդ հայտնագործության մեջ սկսեց խարխափել, ինչպես հսկայական տան մեջ, ինչպես ներքին գործոց մինիստրության շենքում։ Դռների փողփողուն վարագույրները բոցավառվեցին, և նա կրկնեց հայտնության այն հատվածը, որն ուզում էր մեջ բերել հաջորդ բանախոսության ժամանակ։ Եվ մորեխները նման էին կռվի նետվող ձիերի, և զրահ ունեին, և նրանց թևերի շառաչը նման էր մարտակարգերի դղրդյունի, և կարիչների նման պոչեր ունեին, և խայթոցներ կային պոչերի վրա, և մարդկանց հինգ ամիս շարունակ վնաս հասցնելու զորություն ունեին։ Լեպսյուսը վախեցած վեր թռավ։ Հարկավոր էր նոր միջոցներ գտնել, նոր ուղիներ։ Եթե գերմանական դեսպանությունը մերժեց, ապա ավստրիական Մարկ Գրաֆ Պալավիչինին, ճանաչված մի մարդ, թերևս ավելի մեծ հաջողության հասներ։ Ինքն էլ կարող էր իր հերթին սպառնալ։ Չէ՞ որ մահմեդական բոշնակները ավստրո-հունգարական քաղաքացիներ էին։ Պապի նախազգուշացումներն էլ ապարդյուն անցան։ Հենց այդ պահին պատվելու աչքի առաջ կանգնեց Էնվեր Փաշան իր անմոռանալի ժպիտը դեմքին։ Ոչ, արդեն ամոթխածություն չկար պատանեբար կամ աղջկաբար ժպտացող այդ մեծ մարդասպանի խոսքերում։ «Պարոն Լեպսյուս, մենք մեր շահերից բխող քաղաքականությունը մինչև վերջ առաջ կտանենք. մեր ճանապարհը կարող է փակել միայն մի զորություն, որը բարձր է բոլոր շահերից և չի խառնվում խոզություններին. Եթե դիվանագիտական օրացույցում պատահմամբ այդպիսի իշխանություն գտնեք, ապա մի անգամ էլ կարող եք գալ ինձ մոտ մինիստրություն»։ Լեպսյուսն այնքան անհանգիստ շարժվեց, որ կողքին նստած չադրայավոր հարևանուհիները վախեցած հեռացան։ Պատվելին այդ բանը նույնիսկ չնկատեց։ Նրան համակեց մի խոր համոզմունք. ոչ մի բան անել հնարավոր չէ, այլևս փրկություն չկա։ Այն, ինչ շապատներ առաջ յողոնոլուքում գիտեր տեր Հայկազունը, համոզիչ թված նաև պատվելի Յոհանես Լեպսյուսին. Միայն մի բան էր մնում. աղոթել. Եվ տոնախմբության դուրս ելած խառը բազմությամբ շրջապատված, կանացի քրքիջներից և մանկական ճիչերից գոյացող ժխորի տակ, դեպի ենիչերիական ոռնացող երաժշտությունը մղվող հորձանուտում, երբ փակ աչքերը և անզոր գլուխը ցած էին թեքվում. Պատվելին ձեռքերը խաչեց կրծքին, կամ գուցե այդպես թվաց. Հոգում ցանկություն ծնվեց մրմնջալու. «Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո»։ Բայց ինչպես էր այլափոխվել հայր մերը. Յուրաքանչյուր բառը մի անդունդ էր, որ անհնար էր հայացքով չափել. Մեր բառն արտասանելիս պատվելու գլուխը պտտվեց. Ո՞վ իրավունք ունի ասելու «մեր», եթե Քրիստոսը, որն առաջին անգամ շաղկապեց, արարեց «մենքը», երրորդ օրը երկինք համբարձվեց. Առանց նրա, ամենայն ինչ փլատակների, ոսկորների ժանտահոտ մի լեռ էր միայն, որը ձգվում է, լցնում այս տիեզերքի կեսը. Լեպսյուսը մտաբերեց իր մոր օրագիրը, հատկապես այն նախադասությունը, որ գրվել էր իր մկրտության արթիվ, 56 տարի առաջ. «Թող որդուս անունը ինձ շարունակ հիշեցնի, որ իմ մեծ, սրբազան պարտքն է նրան դաստիարակել, դարձնել իսկական Յոհանես. Թող նա դառնա այնպիսի մարդ, որը հիրավի սիրում է տիրոջը և ընդանում է նրա հետքերով»։ Արդյոք դարձել էր իսկական Յոհանես Հովհան, բոլորանվեր տոգորված էր նույն աներեր հավատով։ Ավաղ, այդ հավատը կարող էր փշրվել, երբ տկար էր մարմինը։ Շաքարախտը նորից էր գլուխ բարձրացրել. Սնվելու մեջ պետք է զգույշ լիներ, ոչ քաղցրավենիք, ոչ կարտոֆիլ. Երևի ենվերը կանխեց ցավերի սաստկացումը, երբ թույլ չտվեց մեկնել Անտիոք. Բայց այնտեղ ի՞նչ գործ ուներ թոքաթլյան հյուրանոցի դռնապանը. Այդ երբվանից էր սպայական մորթե գդակ կրում, ենվերն էր ուղարկել. Ահա դռնապանը քաղաքավարությամբ նրան մեկնեց երկրի ներսում շրջագայություն կատարելու թեսքերեն. Դա Նապոլեոնի լուսանկարն էր սեփական ստորագրությամբ. Հիրավի, հյուրանոցի պտտվող դռների առաջ իրեն էր սպասում աքսորդյալների քարավանը. Բոլոր բարեկամներն այնտեղ էին, Դավթյանը և մյուսները. Ուրախացած մոտ էին կանչում. Մարդիկ, ինչպես թված պատվելուն, հիանալի տեսք ունեին. Ամենազարհուրելի իրողությունն անգամ իր մեջ ինչ-որ հաշտարար բան ունի, եթե ուղիղ աչքերին ես նայում. Ինչ-որ գետի եզերքին գահավեժ կախված ժայռերի տակ կանգ առան. Հետները նույնիսկ վրաններ էին բերել. Թերևս ենվերը գաղտնաբար որոշ զիջումներ էր արել. Երբ բոլորը պարկեցին, մի վիթխարահասակ հայ ցեխոտված շորերով մոտեցավ պատվելուն. Կոտրատված գերմաներենով հանդիսավոր եղանակով ասաց. «Նայիր, այս կատաղի գետը Եփրատն է. սրանք էլ իմ երեխաներն են. Պարկիր մի ափից մինչև մյուս ափը, կամուրջ դարձիր զավակներիս համար»։ Լեպսյուսը կարծեց, թե կատակում է։ «Դու և երեխաներդ», ասաց նա, «մի քիչ էլ սպասեցեք, մինչև հասակս երկարի»։ Բայց նույն վարկյանին դոկտորն իրոք ձգվեց, սկսեց զարմանալի արագությամբ խոշորանալ. Ձեռքերն ու ոտքերը անսահմանորեն երկարեցին դեպի հեռուները. Այժմ արդեն հանգիստ կարող էր կատարել հայ մարդու խնդրանքը. Բայց բանը դրան չհասավ, քանի որ Լեպսյուսը արդեն կորցրեց հավասարակշռությունը և քիչ մնաց գլորվեր նստարանի վրայից. «Սա հիրավի սոսկալի է», ինքն իրեն մրմնջաց արդեն երկրորդ անգամ. Զգաց, որ ամենից շատ տանջվում է ծարավից. Ցնցվելով վեր կացավ, վազեց մոտակա կրպակը. ագահորեն սկսեց խմել սառը ըմպելիքը, ուշադրություն չդարձնելով բժիշկների տված խորհուրդներին. իրեն լավ զգաց, և իսկույն գլխում ծնվեցին նոր համարձակ ծրագրեր։ «Չպետք է զիջեմ», ինքն իրեն ծիծաղեց մտածրիվ։
Եվ այս չկշռադատված ծիծաղով նա պատերազմ հայտարարեց Էնվեր Փաշային։
Նույն պահին Թալյադ-բեյի անձնական քարտուղարը փոստի և հերագրատան գլխավոր պաշտոնյային սեփական ձեռքով հանձնեց Հալեպին, Ալեքսանդրետին, Անտիոքին և Ծովեզերքին վերաբերող հայտնի հերագրերը։